Salom azizlar. Iso hayotimizdagi gunoh la'nati, uyat va mahkumlikni buzish uchun kelgan. U bizlarga hamma narsaga Xudoning ko'zi bilan qarashimiz uchun keldi. Xudo seni qanday ko'rishini bilasanmi? U seni qadrlaydi va seni ko'rganda kuchli shaxsni ko'radi. U seni layoqatli, iqtidorli va ishonchli deb ko'radi. Mahkumlikning ovozi esa bularning teskarisini aytadi. Mahkumlik bu qadrni yo'qotishdir. Bu dushmanning tuhmat so'zlaridir va u senga sendan yaxshilik chiqmaydi, sen hech qachon yaxshi bo'lmaysan. Ishlaring yurishmaydi, hech omading chopmaydi deydi. Mahkumlik hech qachon Xudodan bo'lmaydi. Muqaddas kalomda Iso Masihga ishonganlar mahkum bo'lmasligi aytilgan. Xudoning haqiqatida mahkam turib, og'zing bilan e'tirof etganingda, uning qudrati hayotingdagi mahkumlikning ovozini o'chirib tashlaydi. O'zingni qanday his qilishing ahamiyatsiz. Har tong uyg'onganingda ichimdagi ruh dunyodagi ruhdan ustun deb e'lon qilgin. Rabbingda va uning kuch-qudrati ostida kuchli ekaningni ayt. U seni sevgani va seni o'z maqsadi bo'yicha da'vat etganini e'lon qil. O'zingni qadrlashni tanlagin. Xudo seni qanday ko'rsa, sen ham o'zingni shunday ko'rishni tanlagin. Umr bo'yi g'olibona yashashing uchun uning haqiqatida mustahkam tur. O'shanda mahkumlikni yengib yashaysan. Fosiqni hech kim quvmasa ham qochaveradi. Solih esa sherday botir. Iso Masihga ishongan imonli bo'lganing uchun hayotda botir, qat'iyatli va g'olib yashashing lozim. Sen qo'rquv ostida yashamasliging kerak. Holdan toyib ham yashama. Iso Masih tufayli qo'rquv, xavotir va chalkashib yashash oyoqlaring ostida bo'lishi kerak. Imoning oshib, Xudo sen bilan birga va sen tomonda ekanini bilsang, hamma shubha va qo'rquvlar hayotingdan ketib qoladi. Yuqoridagi oyatga diqqat bilan qaragan bo'lsang, solihni sherdek botirligi aytilgan. Solihlik bu hamma narsani Xudoning yo'llari bilan qilish demakdir. Ishlaringni uning yo'llari bilan qilib, hayotingda uning rejalarini bajarsang, u senga omadlarga erishishingga va'da qilgan. Bu hamisha biz o'ylagandek bo'lmasligi mumkin, lekin uning rejalari bizni gullab yashnatishi oydek ravshandir. Uning rejalari bizni barbod qilmaydi, yorug' kelajak va umid beradi. Bugun o'zingni holdan toygan yoki qo'rquv ostida ekaningni bilib qolsang, seni ozod qiluvchi Xudoning haqiqatini hayoting ustidan e'lon qil. Iso Masihda solih bo'lganingni ovoz qilib chiqarib ayt. Ulkan g'alaba sohibi ekaningni ayt. Sening ichingdagi ruh dunyodagi ruhdan ustun bo'lgani uchun sherdek botir ekaningni ham ayt. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.